Eu sunt Alexandru Eftode. Ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune în care ne întoarcem la principalele teme discutate în interviurile noastre din timpul săptămânii. Suporterii partidului Șor au spus că sunt gata să iasă din nou în stradă ca să protesteze împotriva guvernului, chiar și după ce poliția le-a înlăturat repetat corturile ridicate în centrul capitalei pe trotuar și carosabil. Și în timp ce unii au început în mod vizibil să-și piardă răbdarea în legătură cu protestul finanțat de fugarul Ilan Șor, alții atrag atenția că plătirea participanților la manifestări politice este poate discutabilă moral în anumite împrejurări, dar nu și ilegală.
Faptul de a plăti oamenii pentru participare la protest nu este interzis de legea noastră și eu aș argumenta că nici n-ar putea fi interzis. Asta ar fi prea complicat de făcut și poate prea periculos de făcut.
Andrei Lutenco, jurist și expert în drepturile omului la Centrul pentru Reforme de la Chișinău. În prima parte a emisiunii discutăm cu el despre ce poate și ce nu poate face poliția contra protestatarilor partidului Șor. În partea a doua, pentru prima dată în aproape două decenii, România poate furniza energie electrică Republicii Moldova și chiar a început să facă acest lucru pentru a compensa oprirea exporturilor de curent din Ucraina din cauza bombardamentelor rusești.
Faptul că Ucraina și Republica Moldova au fost sincronizată de urgență cu sistemul european face să nu mai fie nevoie neapărat de un anumit echipament care asigura compatibilitatea curentului electric. Practic, până la sincronizare nu s-ar fi putut face niciun fel de schimb de energie electrică, acum se poate.
Otilia Nuțu, analistă de politici publice în energie la Expert Forum de la București, explică cum a devenit posibilă livrarea de energie electrică românească peste Prut, dar de ce, deocamdată, numai în cantități mici. Procuroara șefă anticorupție, Veronica Drăgălin, a anunțat că autoritățile au reținut mai multe persoane în dosarul de finanțare ilegală a partidului Șor și că au ridicat aproximativ 3,5 milioane de lei, bani pe care i-ar cheltui săptămânal formațiunea, mai ales pentru organizarea protestelor din centrul Chișinăului, și care ar fi fost transmiși de către un grup criminal organizat. Anunțul de joi, în legătură cu această prima anchetă de răsunet a procurorilor sub conducerea lui Drăgălin, ridică semne de întrebare în legătură cu capacitatea partidului Șor de a mai organiza și la acest weekend o nouă manifestație împotriva guvernului și a președintei Maia Sandu. Cu o săptămână mai devreme, poliția deja intervenise și înlăturase corturile protestatarilor ridicate în centrul capitalei, pe trotuar și carosabil, în timp ce unii, inclusiv comentatori de presă, au început în mod vizibil să-și piardă răbdarea cu acest protest, neînțelegându-i obiectivele, dar mai ales din cauza modului de finanțare. Ce pot face și ce nu pot face, în mod normal, autoritățile contra unor protestatari? Eugen Urușciuc a stat de vorbă cu juristul Andrei Lutenco, absolvent al Universității Central Europene din Budapesta, expert în drepturile omului și justiție sub egida ONU, activist al Centrului pentru Reforme de la Chișinău.
Domnule Lutenco, haideți să încercăm să radiografiem acest protest, dacă sunteți de acord.
Sigur.
Inițial, acțiunile de protest care au început pe 18 septembrie și revendicările formulate aveau aparent o motivație, un caracter mai mult social-economic. Formațiunea Șor acuzând guvernarea PAS și pe președinta Maia Sandu că nu ar fi făcut suficient pentru reducerea inflației. Ulterior au apărut revindicări de natură politică pronunțate, s-a cerut alegeri parlamentare anticipate și demisia guvernării în general. Această schimbare din mers, să-i spunem așa, a scopului protestelor poate servi drept motiv întemeiat pentru măsurile luate de autorități de a restrânge protestele?
Anume în scenariul dat, nu, fiindcă pentru a contraveni legii și pentru a fi interzise aceste proteste, mesajele acestor proteste și scopurile lor ar trebui să fie unele care sunt expres interzise de lege. Există articolul 8 din legea cu privire la libertatea întrunirilor, care stabilește în trei litere care întruniri sau ce scopuri trebuie să urmărească întrunirea pentru a fi interzis.
Aceste
scopuri sunt la litera A, e vorba despre îndemnarea la război și ură pe criterii rasiale, naționale și așa mai departe. A doilea ar fi incitarea la discriminare și la violență. Și a treia este puțin mai larg, e vorba și de securitate publică și de ordine publică și de moralitate, săvârșirea infracțiunilor, organizarea tulburărilor în masă și tot așa. Dar ceea ce e important e că însuși protestul trebuie să aibă aceste scopuri, nu acțiunile individuale a unor participanți la acest. Dacă tot vorbim despre mesajele declarate, cele sociale și politice, acestea din contra mai degrabă vin să legitimizeze protestul, nu să o delegitimizeze. Da? Atât timp cât există un mesaj pronunțat politic sau social, înseamnă că, de fapt, acțiunea dată este o întrunire publică. Dacă este vorba de o întrunire publică pașnică, aceasta urmează a fi protejată. Da? Este foarte problematic autoritățile să intervină asupra unui protest pașnic care cer demisia guvernării. Ori asta este scopul dreptului la libertatea întrunirilor, de a permite, de a da voce celor care sunt mai puțini, mai slabi, mai subreprezentați de putere, să fie auziți de conducere. Eu vorbesc acum în teorie, da? Nu mă refer la, nu știu, subtilitățile cazului dat. Dar din punct de vedere al legei, faptul că protestul este despre drepturi sociale, de exemplu, sau revendicări sociale și politice, este important. Și asta face protestul mai protejat, nu mai puțin protejat.
Dar, domnule Lutenco, instalarea deliberată a corturilor pe carosabil și paralizarea circulației rutiere seamănă mai mult cu o provocare a organizatorilor protestului. Libertatea de a protesta oare nu a încălcat în acest caz libertatea altora de a circula?
Ba da, și acesta este un aspect important și de asta și spuneam că în principiu noi avem suficiente reguli pentru a gestiona situația dată. Există elemente ale protestului care ies în afara legii, care ies vădit în afara legii, fiindcă nu sunt justificate de scopurile protestului. Probabil că există cazuri în care blocarea străzii este justificată, mai ales în cazul în care ceea ce ar fi firesc acest lucru să fie coordonat cu autoritățile, să fie coordonat locul, timpul, perioada pentru care carosabilul este blocat pe o bandă sau în întregime. Dacă lucrul ăsta nu se face, dacă este evident că este vorba de o provocare, pentru astfel de acțiuni există articole în legile generale. Există articol în codul contravențional, dacă nu greșesc, pentru blocarea circulației pe drumurile publice și atunci se aplică sancțiunile de rigoare, iar persoanele care încalcă sunt atrase la răspundere conform acestei legi. Da, asta nu neapărat trebuie să, vorbind în limbajul standardelor drepturilor omului, nu trebuie să colorieze întreg protestul. Adică faptul că o parte a protestului este licită nu înseamnă că fiecare participant este ilegal acolo.
În ce măsură acțiunile guvernării de a diminua din valul protestatar ar putea fi justificate de situația geopolitică din regiune foarte complicată, de lanțul de crize provocate de război?
Este o întrebare bună și întrebarea ține mai mult de ce informații dețin autoritățile și dacă sunt în stare să justifice aceste restricții. Și este foarte important că aceste restricții să fie justificate obiectiv și nu se creeze nici măcar aparența că guvernarea, prin măsurile date, încearcă să limiteze opoziția, să limiteze drepturile anumitor categorii, anumitor opinii politice, fiindcă asta ar fi foarte problematic. Într-adevăr, avem în țară o stare de urgență. Într-adevăr, această stare de urgență a fost declarată în contextul crizei energetice, mai apoi declarată în contextul situației cu războiul din Ucraina, însă pentru a justifica o măsură cum ar fi interzicerea protestelor sau restricționarea majoră acestora, aceste măsuri ar trebui să fie justificate și să fie justificate cu probe. Da? Dacă vorbim despre starea de urgență și instituirea unor noi reguli de către Comisia pentru Situații Excepționale, aceste reguli trebuie să fie justificate cu argumente concrete, da, și probe, nu doar că oricare ieșire a oamenilor în stradă este un pericol pentru securitatea națională sau este capabilă să agraveze criza și așa mai departe.
În ce măsură faptul probat, de altfel, că în acest caz organizatorul autentic, un condamnat de justiția moldoveană, finanțează în masă aceste proteste cu scopul nedeclarat de a scăpa de pușcărie, poate servi ca probă pentru a justifica interzicerea întrunirii?
Aceste lucruri, cu siguranță, pot servi ca probă pentru o condamnare morală a organizatorilor acestor proteste, pentru delegitimarea, din nou, morală a revindicărilor acestor proteste, poate, într-o anumită măsură, și a participanților la aceste proteste, dar ele nu pot justifica o intervenție prin acțiunea organelor de drept, fiindcă nici măcar faptul de a plăti oamenii pentru participare la protest nu este interzis de legea noastră și eu aș argumenta că nici n-ar putea fi interzis. Asta ar fi prea complicat de făcut și poate prea periculos de făcut.
Aș vrea să ne referim la recomandarea președintei Maia Sandu cu privire la modificarea temporară a legislației, am citat, astfel ca poliția să poată interveni pentru asigurarea ordinii publice în timpul protestelor. Aceste recomandări au fost criticate de o parte de experți, dar poate sunt cumva justificate acestea în condițiile în care în coastele Republicii Moldova are loc un război, iar multiplele crize dau bătăi mari de cap autorităților moldovene. Cum credeți? Ce părere aveți în acest sens?
Da, în primul rând, cred că o parte din nedumerirea din partea experților și organizațiilor societății civile a fost că nu este clar ce în general s-ar în vedere pentru o modificare temporară a legislației. E un termen cumva paradoxal, ori legislația, mai ales legislația cu privire la întrunirilor, e menită să creeze un cadru de reglementare permanent în cazul dat a unui drept constituțional. Modificarea temporară, în dependență de conjunctură, a felul în care este restricționat sau este reglementat un drept constituțional este foarte problematic din punct de vedere a drepturilor omului, mai ales în condițiile în care, dacă nu greșesc, se făcea referință la faptul că la o întrunire concretă, la un protest concret și se făcea referință la faptul că inacționează administrația publică locală. Ori dacă noi modificăm legislația în dependență de cine protestează sau cine este la putere în fruntea Chișinăului sau alte localități, acest lucru este periculos pentru viitorul. Asta și este ideea legii și guvernării prin lege, că legea se aplică indiferent de cine protestează, cine la conducerea guvernului, cine la conducerea unei primării. Și cumva una din condițiile pentru a limita drepturile persoanei este ca aceste condiții să fie prevăzute de lege. Iar o lege, ca pentru a nu fi arbitrară, trebuie să fie permanentă, nu poate fi temporară, ea trebuie să fie previzibilă și așa mai departe.
Din punctul dumneavoastră de vedere, au fost suficient de explicite autoritățile moldovene în a lămuri motivele de care s-au ghidat atunci când au decis să recurgă la dispersarea protestatarilor?
Din punctul meu de vedere, problema nici nu că n-au fost explicite, că n-au fost într-adevăr explicite, n-am explicat motivele. Mai mult ca atât, pe alocuri, eu am văzut contradicții sau cel puțin prea multe justificări izolate care nu justifică, de fapt, acțiunea în sine. Ori, după declarația noastră, poliția a făcut o postare cu un video în care arată că protestatarii aveau în corturi obiecte interzise. De altă parte, auzim că corturile au fost evacuate din cauza că ar fi blocat accesul la legislativ în timpul unei delegații oficiale. Tot auzim că s-a făcut intervenția fiindcă era blocat carosabilul și toate sunt motive diferite, iar niciunul din aceste motive, în principiu, nu justifică o dispersare totală a protestului. Chiar și faptul că au găsit în corturi anumite obiecte care ar putea fi arme, nu justifică dispersarea în totalitate a protestului. Din nou, codul contravențional este contravenție despre participarea la protest cu deținerea unei arme sau purtând o armă și atunci persoana este sancționată în ordine contravențional. Acest lucru nu trebuie să ducă la dispersarea protestului, decât dacă se demonstrează că protestul a fost organizat cu scopuri, unul din scopurile care le-am spus mai devreme, de a organiza tulburări în masă, de a comite infracțiuni și așa mai departe. Dacă există probe și dacă se aduc aceste probe că ăsta a fost scopul protestului, atunci da.
Să încercăm să realizăm acum portretul robot al protestatarilor Partidului Șor. Cum ați văzut dumneavoastră acești protestatari? Cine sunt ei și de ce prezența lor este apreciată neunivoc în spațiul public, inclusiv și de faptul că aceștia ar protesta nu din convingeri, ci contra cost?
Da, eu în primul rând nu cred că sunt calificat să fac un portret robot al protestatarului, acestor protestatari sau altor protestatari, și cred că ca și oameni care lucrăm cu drepturile omului, mai mult avem de câștigat din a face abstracții de oricare portret, a ne uita la fapte și nu la, nu știu, caractere și așa mai departe.
Bine, și din perspectiva faptelor, cum ați văzut acești protestatari?
Din perspectiva dezbaterii despre faptul că sunt aceste persoane plătite sau nu, este un lucru care, de fapt, nu este caracteristic doar pentru țara noastră. Există dezbateri și în alte țări despre faptul că protestatarii ar fi plătiți și că asta ar delegitimiza protestul. Chiar și în SUA, pe timpul lui Donald Trump, președintele acuza protestatarii din tabăra progresistă că ar fi plătiți de, fie de Soros, fie de altcineva. Este un discurs care are loc în permanență, în diferite locuri, doar că de regulă nu se sugerează că în cazul dat aceste proteste ar trebui să fie interzise. Plus la asta aș mai spune că pentru, chiar și pentru a delegitimiza un protest care este plătit, trebuie să ne gândim dacă chiar toate persoanele care sunt prezente la un protest au fost plătite, chiar excludem că din câteva mii de oameni au fost și cei care au venit să exprime pe bune părerea politică sau civică.
Poate fi credibil un asemenea protest?
Păi credibilitatea nu e o chestie care ține de lege. Despre credibilitatea acestui protest își face concluzii fiecare cetățean și în dependență de asta acționează. Dacă omul își dă seama că acest protest nu este adevărat, atunci el ignoră cerințele protestatarilor, el nu votează cu partidul respectiv la alegeri, face campanii împotriva sa. Da, mass media scrie despre asta, asta și mai mult delegitimizează acest protest. Dar asta nu înseamnă că trebuie să intervină legea, ori legea e făcută pentru a proteja chiar și proteste care sunt mai puțin credibile.
Domnule Lutencu, dumneavoastră reprezentați Centrul de Politici și Reforme, o organizație ce a criticat acțiunile autorităților în raport cu protestele de la Chișinău. Totuși, ce este de criticat în protestul membrilor și simpatizanților Partidului Șor? Pe dumneavoastră personal, ce v-a deranjat cel mai mult în organizarea și desfășurarea acestor acțiuni de protest?
Ca și, mă rog, organizații care ne interesăm de tema libertății la întrunire, ca și participanți, de fapt, la multe, multe întruniri, proteste, ne deranjează foarte mult că aceste proteste, prin felul în care sunt organizate, prin felul în care sunt gestionate, într-adevăr, decredibilizează protestele în general. Eu cred că acest lucru, de fapt, face o defavoare în principiul dreptului cetățenilor de a-și exprima opinia. Pe de altă parte, am văzut și mai multe exemple în care, într-adevăr, cum ați spus mai devreme, s-a recurs la provocări. Și provocări deliberate, provocări inclusiv inspirate de liderul partidului Șor, care nici măcar nu este la acest protest și este în altă parte și nu-și asumă vreo responsabilitate pentru lucrurile care se întâmplă aici pe loc. Am auzit și din partea organizatorilor, celor cu microfonul și megafonul la protest, care, pe de o parte, chemau oamenii la protest pașnic și la abținere de la violență, ceea ce este lăudat, dar pe de altă parte îi chemau să facă lucruri care escalau situația și puteau duce la conflicte. De asemenea, există o lipsă de colaborare organizatorilor cu autoritățile, ceea ce tot este un lucru rău și un lucru care, de fapt, arată că multe chestii nu se fac cu bună credință, se fac cu rea credință. Chiar și așa, nu înseamnă că oamenii, participanții la proces, cei pașnici, cei care nu încalcă drepturile altor oameni, trebuie să fie evacuați forțat, să le fie luate lucrurile personale și aruncate la gunoi.
Legea moldoveană cu privire la întrunire. Unii susțin că ar trebui modificată, ați menționat și dumneavoastră, v-ați referit tangențial la acest subiect. Unii susțin că ar trebui modificată sub câteva aspecte. Dumneavoastră, ce părere aveți în acest sens? Trebuie sau nu amendată legea?
S-a mai vorbit despre asta, legea noastră este considerată una foarte liberală și pentru regiunea în care ne aflăm, dar și în general ea în principiu corespunde la standardele privind protecția dreptului la libertatea întâlnirilor, adică a convențiilor la care suntem parte noi, din domeniul drepturilor omului, recomandărilor și ghidurilor Comisiei la Veneția Biroului pentru Drepturile Omului a OSCE. Din punctul ăsta de vedere, am trebuit să fim foarte precauți înainte de a ne asuma să schimbăm legea asta și mai ales de a o schimba în sensul de a introduce noi restricții. Legea asta a funcționat în vremuri bune și rele. Ea a putut să asigure o protecție și timpuri în care Moldova ne-a trecut pe o cale autoritară. Ar trebui să fim foarte, foarte pe cauți atunci când ne gândim să reparăm ceva ce funcționează. Probabil că există anumite chestii tehnice în lege care ar putea fi îmbunătățite, dar ca și concept, ca și distribuire a obligațiilor și drepturilor, ca și garanții care există în privința protecției drepturilor, aici ar trebui să fie o grijă foarte mare pentru a nu dăuna, de fapt, democrației.
Andrei Lutenco, jurist și expert în drepturile omului la Centrul pentru Reforme de la Chișinău, a stat de vorbă cu el Eugen Urușciuc. Energia electrică din România poate fi acum livrată peste Prut fără echipamente speciale, după ce Republica Moldova și Ucraina și-au sincronizat sistemele electrice în luna martie cu sistemul energetic european. Livrările de curent în Republica Moldova au început în noaptea de 13 spre 14 octombrie pentru a compensa oprirea exporturilor din Ucraina din cauza bombardamentelor rusești. Potrivit autorităților de la Chișinău, cantitatea de energie electrică importată din România păstrează echilibrul în rețea, suplimentar la sursele alternative pe care Republica Moldova le folosește, precum păcura și cărbunele. De ce nu se poate livra mai mult? Cristina Popușoi a discutat cu Otilia Nuțu, analistă de politici publice în energie la organizația Expert Forum de la București.
Înțelegerea mea este că această energie ar compensa cei 30% care nu se mai importă din Ucraina. Sigur că pentru noi, în România, cantitatea asta nu este mare. E o cantitate rezonabilă pe care o putem livra. Sigur că noi, în acest moment, suntem și noi importatori net de energie. Din păcate, în România nu s-au mai prea făcut investiții de 5, 6, 7 ani de zile, iar capacitățile care există sunt din ce în ce mai învechite și, nefăcându-se investiții, am ajuns să fim importatori neți din 2017 încoace. Deci, cumva, asta este o situație de urgență, însă noi trebuie și noi în România să ne rezolvăm niște probleme structurale din sectorul energiei, pentru că, anminteri, această criză energetică se va prelungi pe perioadă nelimitată. Deci noi, cu siguranță că Europa nu se va mai baza vreodată pe surse de energie din Rusia. Deci, inclusiv noi în România vom avea nevoie de importuri alternative de gaze și vom avea nevoie să facem investiții în capacități de energie electrică care să nu fie pe gaze. Noi aveam acel plan destul de ambițios să înlocuim cărbunele destul de repede cu noi capacități pe gaze. Acum va fi discutabil dacă producția de gaze pe care am putea o avea în vedere că se va dezvolta în anii următori ar putea să acopere acest consum sau nu. Deci, una este ce discutăm acum pentru următoarele câteva luni, însă trebuie să ne facem cumva niște planuri împreună, și noi, și Moldova, și Ucraina, după ce se va termina războiul, cum facem ca să creștem capacitatea de a produce energie și de a compensa energia care nu va mai veni din Rusia.
La modul practic, cum va fi transferată această cantitate de energie electrică pe care acum o poate oferi România Republicii Moldova? De altfel, prin ce linii se poate face acest lucru? Pentru că liniile de la Isaccea-Vulcănești încă nu sunt finalizate.
Există niște elemente de rețea prin care se poate face acest lucru. Faptul că Ucraina și Republica Moldova au fost sincronizate de urgență cu sistemul european face să nu mai fie nevoie nevoie neapărat de un anumit echipament care asigura compatibilitatea curentului electric produs în regiunea europeană cu sistemul ucrainean și moldovenesc. Deci, măcar din punctul ăsta de vedere, practic până la sincronizare nu s-ar fi putut face niciun fel de schimb de energie electrică, acum se poate. Sigur că în momentul în care se va pune problema de niște cantități mai mari și asta pe perioada mai lungă de timp, nu acum peste iarna asta, va fi nevoie de noua linie Vulcănești-Sacea, fără însă mai fi nevoie de acea componentă de stația aceea care asigura această compatibilitate, din cauza că acum suntem cu toții conectați la sistemul european.
Că nu s-a dus până la bun sfârșit niciunul dintre aceste proiecte, și mă refer aici la linia Isaccea-Vulcănești, de exemplu, de interconectare electrică dintre Republica Moldova și România. Care ar fi explicația dumneavoastră, ca un om care urmărește aceste evenimente, nu ca un factor de decizie, desigur?
De-a lungul timpului au fost niște discuții foarte complicate legate de faptul că acea interconectare, atâta vreme cât Ucraina și Moldova erau conectate la sistemul rusesc, nu se putea face decât construind o linie și această stație back-to-back, care era foarte scumpă și de care acum nu va mai fi nevoie din cauza că Ucraina și Moldova au intrat în zona europeană, să spun așa. Deci asta a fost un element care a întârziat foarte mult acel proiect, din cauza că se discuta așa. Bun, acum am avea nevoie de această stație, însă Ucraina zice că la un moment dat va intra în sistemul european. Poate ar fi mai bine să așteptăm până atunci ca să nu mai fie nevoie de investiția în această stație. Iar sincronizarea asta care a avut loc acest an, în martie, practic s-a făcut cu cel puțin un an mai devreme decât s-ar fi întâmplat alminteri. Deci asta este oportunitatea nouă care a apărut acum și ăsta a fost unul dintre elementele care au blocat în anii din urmă finalizarea proiectului de interconectare pe partea de energie electrică.
Ce alte aspecte ar împiedica, de exemplu, Republica Moldova să facă această trecere integrală, de exemplu, la sistemul electric din România și implicit din Uniunea Europeană?
Nu sunt alte elemente. Sigur că, mă rog, trebuie făcute multe investiții și în linii și în capacitatea de producție nouă și, în general, sistemul energetic este destul de învechit. Din păcate, și la noi există încă problema asta. Adică vom avea cu siguranță și noi și dumneavoastră nevoie de capacități noi de producție. Întrebarea care se va pune va fi pe ce sursă de energie vor fi aceste capacități noi de producție. Pentru că, într-adevăr, sigur că se poate face investiție în energie regenerabilă, numai că ai problema că atunci când bate vântul în România, bate vântul și în Republica Moldova, deci nu ne prea putem ajuta aici. E bine să se construiască undeva, însă, pe de altă parte, ai nevoie de o energie care să echilibreze cumva această intermitență. Deocamdată, tehnologiile la care ne gândim sunt legate de gaz și întrebarea care se pune este, ok, de unde facem rost de gazul respectiv, având în vedere că nu ne vom mai putea baza pe gazul rusesc. Cred că în anii următori lucrul ăsta o să se mai rezolve, în sensul că o să avem și noi acces la alte surse de gaze. Adică s-a finalizat acel interconector între Grecia și Bulgaria, noi sperăm să avem gaz azer. Republica Moldova vrea să cumpere gaz azer, dar care va trece tot prin această conductă. Peste circa un an ar urma să se finalizeze un terminal de gaz lichefiat în Grecia, care ar putea și el să intre în piață la noi. Însă, cu siguranță că va fi nevoie, inclusiv în România, să crească producția de gaze. Pe de altă parte, va trebui să ne gândim foarte serios la cum facem să ne reducem consumul în general. Cumva trebuie să le facem împreună, să ne uităm la care sunt resursele care ar putea să intre în piață relativ repede și în același timp să optimizăm consumul în așa fel încât să fim din ce în ce mai puțin dependenți de resursele fosile care vor fi epuizabile într-o formă sau alta.
O Otilia Nuțu, analistă de politici publice în energie la Expert Forum de la București. A stat de vorbă cu ea Cristina Popușoi. Eu sunt Alexandru Eftoden. Emisiunea noastră la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care revenim la principalele teme discutate în interviurile Europei Libere din timpul săptămânii, se apropie și ea de sfârșit. Pe internet ne găsiți mereu la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Pe curând!